galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Oktoobar ee sanadka 2022, waa 3. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaaw. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada beledweyne.
meesha nin ganacsadaha meesha joogaan iska hayna alxamdulilah subax hore meesha dareen la-aana nimid wax dareena maana qabin. meesha waxaa ka dhacay waxay ahayeen masiibo, intii wax ku gaareen allah caafiyo, intii ku dhimatana ilaah u naxariiste. niyo meesha markii koowaad waxaa albaabka galay baabuur yar oo baabuurtan raacada ah, baabuurkaasaa kowgii isqarxiyey oo qaraxa koowaad ka fuliyey kontaroolka albaabka laga galamgalaay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya.
Right now at the beginning of October and the drought continues to bite, so we have almost 8 million people in need and over a million people.
waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowga bisha Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. waxaa jirta, ayuu yidhi, in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ugu yaraan 20 ruux ayaa lagu dilay 2 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada beledweyne, halkaas oo uu ka socdo abaabulka dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. wasiirka caafimaadka Hirshabeelle Zakariye Hurre iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa ka mid ahaa 20 ruux ee ku dhintay qaraxyada gilgilay magaalada Beledweyne. goobjoogayaal ayaa u sheegay wariyaha v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur, lalana beegsaday xarunta Lamagalaay oo fariisin u ah madaxda maamulka Hirshabeelle iyo kuwa gobolka. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, waxaana afhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. sidoo kale, qarax saddexaad ayaa goor dhaweyd ka dhacay isla magaalada Beledweyne, kaasoo la sheegayo inuu khasaare geystay. Beledweyne waxay xudun u ahayd abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwaas oo tuulo badan ka qabsaday Al-Shabaab. qaraxyada ayaa imaanaya saacado kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in howlgal lagu dilay Cabdulaahi Nadiir oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa Al-Shabaab, Maraykankuna uu madaxiisa dul saaray $3 million. Maraykanka kama hadal weli inay ka qayb galeen howlgalka ka dhacay xaaramka bishan Oktoobar kowdeedii. sidoo kale, Al-Shabaab ayaan xaqiijin islamarkaana beenin in la beegsaday Cabdulaahi Nadiir oo sidoo kale loo yaqaano Cabdulaahi Yare. madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro iyo ninka ay isku hayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Lula da Silva ayaa mar kale 30 Oktoobar ku tartami doona doorashada kadib markii midkoodna ugu yaraan uu ku guuleysan waayey 50% codadkii wareegi koowaad ee doorashadii dhacday Axadii shalay. Bolsonaro, oo ah ninka midigta fog ee xafiiska hadda jooga, ayaa muujiyey taageero aan markii hore la filaynin inuu haysto, isagoo helay 43.2%, taasoo ka sarreysa codadkii loo saadaalinayay inuu heli doono. Lula da Silva oo hogaaminaya doorashada ayaa isagana helay 48.4% codadkii la dhiibtay. tiradaas ayaana madaxweynihii hore ee Brazil ka dhigaysa inuu waayo aqlabiyadii u baahnaa inay u suurageliso guushiisa uu mar kale ku tegi lahaa xafiiska madaxweynaha, waxayna dhabaha u xaartay wareeg kale oo doorasho oo la muddeeyey 7-20 cisho kadib. 27 sano jirka Silva ayaan u tartamin doorashadii 2018 sababa la xiriira in lagu helay dacwad musuqmaasuq oo markii dambe la baabi'iyey. Doorashadan ayaa ku soo aadeysa iyadoo dadka reer Brazil ay wajahayaan sicir bar hareeyey, miciishada daruuriga ah, iyo hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid dalka ugu qanisan Koonfur Ameerika. Mas-uuliyiinta gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda kala baxeen qaybaha ay ka haysteen ee gobolka dariska la'ah si ay uga hortagaan weerar weyn oo ka socda waqooyiga. Ciidamada dowladda taageera iyo kuwa Tigre ee ay hogaamiso jabhada TPLF ayaa dagaalkooda dib u bilaabay dabayaaqadii Agoost kadib 5 bilood oo xabad joojin ah. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale keenay in ciidamada Eritrea ay ku biiraan iyaga oo taageeraya kuwa federaalka Ethiopia iyo Maleeshiyaad ka taabacsan. Mas-uuliyiinta Tigre ayaa goor dambe oo xaddii shalay ahayd sheegay in kasoo saarista ciidamada qaybo ka mid ah gobolka Amhara oo dhaca koonfurta gobolka Tigre ay lagama maarmaan u ahayd si looga hortago dagaalka sii xoogeysanaya waqooyiga ka socda. Arrintan darteed, furinta koonfureed waxaan qayb ka mid ah gobolka Amhara ee aan horey u galnay kala soo baxnay, ciidamadeenna ayay ku yiraahdeen bayaan ay soo saareen mas-uuliyiinta Tigre. Bayaanka ayaa intaas ku daray in dib u daad guraynta ciidamada ay socotay 3 maalmood islamarkaana dib loogu laaban karo haddii weerarka uu kaga yimaado furuntaasi mar kale. Sarkaal ka tirsan dowladda Amxaarada ayaa AFP u sheegay in mucaaradka TPLF ay ka baxeen qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka. Ciidamada Ukrain ayaa sii waday Isniinta maanta ah weeraradooda wejigabaxa ku noqday Moscow, iyadoo mas-uuliyiinta Kiev iyo kormeerayaasha sheega ay sheegeen in guulo cusub ay ka sameeyeen gobolka muhiimka ah ee Kherson ee ku yaalla koonfurta. Kherson ayaa ka mid ah meelaha martigeliyey dagaalada ugu qaraartan iyo intii uu Ruushka ku duulay Ukrain, sidoo kalena waa mid ka mid ah 4 gobol ee Ruushka uu la wareegay kadib aftidii Kremlinka ay ka qabteen, taasoo madaxda Ukrain iyo dalalka reer galbeedka ay ku tilmaameen been abuur iyo sharci darro. Aqalka hoose ee baarlamaanka Moscow ayaa lagu wadaa in goor dhow ay ansixiyaan ku dhawaaqista Ruushka ay ku qaadatay gobolladaasi. Warbaahinta Ukrain ayaa maanta soo bandhigtay ciidamada Kiev oo calankooda ka taagaya tuulada Qareshenivka oo ka tirsan isla gobolka Kherson kadib dagaal ay la galeen gobol kooxda Andrade ee ciidamada Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax oo lala beegsaday xarunta dowladda ee magaalada Beledweyne. Goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur ayna sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wakaaladda wararka f b ayaa tabisay inay 9 qof ku dhinteen qaraxyada. Sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareystay goobjooge sababa amni darteed aan magaciisa u sheegin.
Meesha nin ganacsadaha meesha joogaan iskahayn alxamdulilah, subax hore isu meesha dareen la-aana nimid wax dareena maana qabin. Meesha waxaa ka dhacay waxay ahaayeen masiibo, intii wax ku gaareen Allah caafiyo, intii ku dhimatan ilaah u naxariiste. Niyo meesha markii koowaad waxaa albaabka galay baabuur yar oo baabuurtan raacada eh, baabuurkaasa kowgii isqarxiyey oo qaraxa koowaad ka fuliyey kontroolka albaabka laga galam galay
haye. Kadib maxaa dhacay?
Daqiiqada kadib waxaa maray baabuurkan oo UD-ga oo 8 boolaha la dhaho oo shareec gududan uu saaran yahay, kaasoo marka ka dadka iyo guryaha dumiyey oo gudaha lamgalay u galay.
Maxaa arkaysay marka laga soo gudbo 2 baabuur ku dhaafay goobtaada ganacsiga maray, maxaa aragtay inta dhimasho dhaawac maxaa ka warqabtaa?
Wallaahi niyo, horta dhimasho iyo dhaawac ilaaha garno, hadda aniga uma sheegi karno. Wixii cararii markaan ka bixayna meesha ganacsigan kala cararayna, carada mugdi iyo buure iyo qiiq ahayd ba cid wax arki karta mala. Hadda baabuurkan UD-ga oo dambe xitaa markuu naag maray, markuu naag taagan aragna ma ogi, markuu soo socday xitaa cid arkaysa male, carada say indalaan ahayd bas dadku qiiqa iyo boorka inaa ka gala. Marka geerida iyo dhaawaca maba sheegi karno soo maa.
marka maxaa lagu qiyaasi karaa baaxadda burburka iyo dadka meesha joogay intaana qoraxu dhicin oo aad arkayseen, tiradooda maxaa lagu qiyaasi karaa?
Anigu dadku waa dhoo dadka horta si fiican meesha loo fadhiyo oo waxaa ka dhawaay maqaayada lagu shaaxeeyo iyo meelo goobo ganacsiye, dadka badankooda banaanka fadhiyey waxay ka kala carareen. Baabuurka koowaad siduu usoo sheelereey iyo soo isku waalay ayuu dadku badana ay ka carareen, bo ilaahay hoondada badbaadin rabaahaan oo dadku intaas badbaadada ugu badneed. Laakiin intii yareedoo soo hartayna oo waxaa intaasoo la sheegay malay kartaa gudaha dadka rayidka wax gaar waa yiriyiin oo khasaara wax ugu badan waa xarada lamagalaay ee ka dhacay Soomaaliya.
Maxaa ku qiyaasi kartaa baaxadda qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Beledweyne?
Wallahi ani horta qaraxyadii ugu cuslaay aan ka maqlo waa magaalada, sababtoo laba gaari oo saxiibto waxa lagu qiyaasi karana waa un maal adduunye oo guryihii dudumay iyo maal iyo dadkii ku dhamaadeyba oo ilaahay samar imaa hoosaa ka wada siiyay inta dhibatalaala u nacareyste. Waa qaraxyo wuxuu ganaan ka arkay magaalada Beledweyne markii loo fiiriyo.
Goobtaada ganacsiga ma ka warqabtaa markii qaraxi koowaada sidaa noo sheegtay kasoo carartay, qaraxi labaad maxaa soo gaaray goobtaada ganacsiga iyo goobaha u dhow?
Goobta ganacsiga hadda waa ku laabtay, waa fiirin, wax rajaa ma laha. Goobtii qaybta kore oo laamiyeeriga waxay waa bideen, albaabihii ma lahan, laamiyeerihii baalkii miraayadihii iyo iskafaalooyin ku casaarnaayeen oo dhulkeedu yaalninbo, marka wax laga sheegi kar malaha. Goobta waa wax rajaa ma laha, wixii ka badbaada rursuwaa, laakiin hadda lagu malaabo karo ciid inaad joogo oo baarida ku socota, laakiin albaaba waa furiin ayada kor iyo hoos waa ka furan tahay, waa duleysaaba goobta maya. Hadda wax kale mahaya, waan sheegi karaa laakiin
kaasi waxa uu ahaa goob joogo uu warramayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane. Goor dambe oo galabtii ahna waxaa magaalada Beledweyne laga maqlay qarax saddexaad kaasoo gelgelay guryaha. Wariyahayna ayaa sheegaya in ilo kala duwan ay u xaqiijiyeen ugu yaraan 20 qof inay ku dhinteen qaraxyada Beledweyne. Haddaba warkii ugu dambeeyey ee qaraxyada iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa Caashi Ibraahim Aadan ay ka wareysatay Xuseen Xasan Dhaqane.
Labadii hore wax hadda ziyaara oo kusoo kordhay ma jiraan, oo marka laga reebo goobihii uu ka dhacay ay ka dhaceen guryihii ka agdhowaa oo burburay iyo burburka hoostiisa oo goobahooda ganacsiga ku jira, inkastoo magaalada dhaqdhaqaaq aan u jirin, in waxyeelo ay soo gaartay, qaarkood ay dhinteen, qaar isbitaalada la geeyey. Tiradooda lama xaqiijin karo, laakiin ilaa 3 qof wax ka badan ayaa wax ku noqday qarxii dambe.
Marka jawiga magaalada markaad ka waranto, laba qarax oo horaa dhacay saakay aroortii, galabtana qarax kalaa dhacay, dareenka dadka magaalada Beledweyne waa sidee?
Caasi magaalada horta wax dhaqdhaqaaqa hadda kama jiro, ganacsi ma furno, socodkii ciidanka waa ay joojiyeen labada buundo, dhaqdhaqaaqa dadka waa ay yar yihiin. Wadada dheer xarumaha dowladda gasho iyo goobaha ganacsiga ugu badanna sideeda wax dhaqdhaqaaq oo hadda ka socda ma lahan. Dadki intooda badan waxay ku laabteen guryahooda ayagoo ka anfirirsan waxyaabihii saaka dhacay. Intii yareed ee ku hartay magaalada oo balamay xaaladu isbedeshaa lahaana qaraxa saddexaad markuu dhacay waa ay ka kala tageen. Hadda magaalada bartameeda waa cidlo, waxa joogu waa un askari iyo dad yaryar oo socdo xarumaha caafimaadka bal dad ay yaqaanaan ama dad eheladooda, bal haddii ay ka arkayaan raadina wax kaloo hadda dhaqdhaqaaq oo magaalada hadda ka socda ma laha.
Maamulka degmada ma hadleen weli oo dadka ma u sheegeen waxa maanta dhacay, halkay wax marayaan iyo tallaabooyinka ay qaadeen?
Mas-uuliyiinta dhowr qof oo aan isku dayay inaan la hadlo kolley soorama gelin, laakiin mar waxaan la hadlay gudoomiyeheenka amniga degmada. Waxa uu sheegay in waxa ka dhacay magaalada maanta aan wax wara ka bixin karin, sababtoo ah baaxadda iyo intay la egyihiin, wuxuu yidhi wax aan hadda ka sheegno oo aan idaacadda u sheegno ma hayno, laakiin waxaa xaqiiqa ah in dhib weyn meeshan uu ka dhacay. Marka intaa ayuu ku koobay. Laakiin dhinacyadii kale ee aan isku dayay sida gudoomiyaha gobolka iyo degmada iyo wasiirada shabeekle, intaba wax jawaab ka bixisa ilaa hadda ma jirto. Waxaa ka hadlay sidoo kale oo keliya daryaha saldhigga booliiska, waxa uu ka tacsiiday dhibka meesha ka dhacay iyo musiibada intay la eg tahay, isagana sidoo kale tiro dhimasho ah iyo waxyeelada intay la eg tahay iyo waxa ay ku tuumayaan meelaha hawsha laga soo maleeyay iyo wax ay cido ku eeday intaba ma jirto.
Dhaawacyadii xaggee la geeyey? Cisbitaaladee la kala geeyey?
Dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen dadka shacabka ah waxaa la geeyey cisbitaalada gaarka loo leeyahay, walow aanu howl sida u weyn aan ku jirin isbitaalka weyn oo weli dayactir lagu hayo, maadaama qarax weyn oo ka dhacay agagaarka isbitaalka dhibaato weyn ay isbitaalku kasoo gaartay. Laakiin dadku ay ku kalsoon yihiin oo xigayaan goobaha caafimaadka ee sida gaarka loo leeyahay, dadka xaaladoodan wax looga qaban karinna magaalada Beledweyne waxaa loo qaadayaa magaalada Muqdisho. Caasha qaraxaasi dhexaad galabta waxa uu ka dhacay meel u dhow aargada saldhiga booliska, waxaa ku sugnaa ciidamo gorgor iyo kuwa militariga Soomaaliya. Dad goobta joog waxay sheegeen markii ay arkeen gaari xawli ku socaya, rasaas ayaa lagu furay. Ciidanku waxay sheegayaan in goobtii uu qorshuhu ahaa inaan gelin oo meel dhexa.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Magaalada Muqdishona, mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, hub iyo guryo ay deganaayeen oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacooda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shir jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayuu ku sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, hubkooda iyo guryo ay deganaayeen, kuwaasoo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacyadooda. Guddoomiyaha gobolka ayaa uga digay milkiilayaasha guryaha magaalada Muqdisho la macaamilka ururka Al-Shabaab.
Ciidanka nabad sugidda howlgallo ay sameeyeen ayaa qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u degeen rag ka tirsan Al-Shabaab oo ummaddaani gumaadayay. Meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda. Marka waxaa la soo qabtay hub noocyadiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka, iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen. Taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay waxaa noo caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu labada miday doontaan noqoteen inay in gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen. Hadda gurihii la qabtay waa la hayaa, gacanta lagu hayaa, lagu qabto dadkaas. Dadka la soo qabtana waa xiran yihiin, sharciga la marsii doonaa, waa xukun sugayaal waaye. Marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kirinayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kirinayaan. Alaa kulli xaal, waxaan rabnaa Shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo. Cidda aan kula kulanno iyadoo Shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagambanayso tilaabaa laga qaadayaa.
Dhinaca kale, wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalku uu galay dagaal, shacabka Soomaaliyeedna looga fadhiyo inay garab istaagaan dowladda islamarkaana meel looga soo wada jeesto ururka Al-Shabaab.
Waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqayno dhanka ammaanka mise maahan. Maanta waxa noogu daran dhammaanteen waa inaan ammaanka ka shaqayno. Waxaan hubaa intaa hadday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahan mise maahan. Intaa waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto. Intaa ninba guri buu ka soo baxay soo maahan, tiradeenu intay la egtahay. Intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaya oo ummadda baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halista inay magaaladan ka dhacdo. Insha allahu waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay. Waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday ay iska dhiciyaan ay bilaabeen Shabaab iyo wixii la mida. Waad ogtihiin oo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo, bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo oo guryaha ka duminayo oo baabi'inayo aan waxba u ogolayn?
Hadallada mas-uuliyiintan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay magaalada Muqdisho ka sameynayeen laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haddaba weerarada ay al-shabaab ka geysanayaan magaalada beledweyne ama ay ka geysteen magaalada beledweyne iyo howlgallada toddobaadyadan ka dhanka ah ururka asi ee ay waday dowladda iyo ciidamada deegaanka waxaana la falanqaynaya cabdiraxmaan sahal oo ka faallooda arrimaha amniga geeska afrika falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu u arko qaraxiyadan iyo dagaaladii ka socday gobolka hiiraan
waxaa isku soo beegay xaalad horta waxaa lagu jiraa dagaal oo la iswadaarsanhayo awoodda ay dowladda iyo haysato iyo ciidamada beesha ama beelaha halkaa dega macawsle la yidhaahdo iyo dowladda oo runtii dagaalo istabajoogaha waday bishii ugu dambeysay ilaa hadda iyo al-shabaab ayaguna dagaalkaas meelo badan lagaga qabsaday ayagana dhaawac iyo dhimasho badan ba ay soo gaartay oo ay kow kamid tahay iyagoo dhulaga qabsaday ayagoo kamid tahay in ay naf badan ku waayeen ayagoo ay kamid tahay in aagaas aad looga xataa miidiyahan yani wax badan laga guulo badan ay dowladdu ka gaadhay tan marka maanta dhacday marka waa reaction ama waa jawaab ay bixinayaan qoladan al-shabaab oo muujinaysa dharbaaxadii gaadhay labo muujinaysa in ay fariin ay diraan weli inay yihiin niman wax fulin kara magaranaysa hajamaadka gaar ahaan arrimahan ay maanta sameeyeen waa arrimo lagu yaqaanay hadda ka hor oo marka ay rabaan in ay aara goostaan ay arrimahan sameeyeen arrimahaas oo dhan markaan fiirino waxay muujinaysaa in ay taba cusub la soo bixi karaan qoladan al-shabaabka sidii berigii 2017 bisha Oktoobar qaraxii ka dhacay Muqdisho oo kale gaariga weyn ay ku fuliyeen oo kale qaraxaha noocaas oo kale inay adeegsadaan oo ay ku beegsadaan meelaha ay isleeyihiin waa dhaawac weyn baad geysan kartaa marka arrintan waa arrin dabiici ah waa arrin la filan karay in weeraro nooca kale ay al-shabaab fulinayaan ayagana dagaal ku socdo
marka laakiin khasaara soo gaaraya dadka rayidka ah dagaaladina dhinac kale waa ay socdaan sidee looga hortegi karaa qaraxyadan al-shabaab
qaraxyadan ka hortaga qaraxyadan waxay u baahan tahay qorshe oo xagga amniga la xiriira oo markasta maamulka ayaa hawsha iskale hadday noqoto in la xadido baabuurtan soconaysa wadooyinka gooshaysa magaalada gudaheeda ama banaanka soconaysa in la garan karo in la tirakoobi karo in dadka wada darawaliinta la garan karo hadday noqoto in si sirdoon ahaan looga hortago waxa weeyaan khalayaadkooda iyo networkooda magaalada jooga badweyne in la furfuro hadday noqoto in dagaalka meelo badan laga fuliyo oo waxa weeyaan hadda hiiraal muga socdaaye gobollo kale dagaalku uu ka furmo kadibna ay markaas al-shabaab ay awood u waayaan inay maamulaan waxyaabahaasoo dhan marka qorsho dowladeed bay u baahan tahay oo waxaasoo dhan lagu wajahay u baahan tahay xataa dhaqaalaha ay isticmaalaan in laga jaray u baahan tahay marka arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in qaab dowladdu ay dejisay oo qorsho aha oo waxa weeyaan in looga hortago u baahan tahay waana arrin markasta laga hadlo maaha waxa hadda cusub aan sheegayo
waxaa sheegtay in loo baahan yahay in furmo kale la furo muhiimad intee leegay dagaalkani u leedahay in dhowr meelood al-shabaab laga weeraro ama dhowr goobood oo kala duwan si culayskan tirada badan le saaran hadda hiiraan oo kale loo yareeyo
dagaalka in dhowr meelood laga furo waa muhiim wuxuu ugu yahay dowladda ayuu muhiim u yahay waana arrinta keliya keenaysa in ay horumarka gaadho dowladdu arrintan laana maxaa yeelay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedku in ay ka fadhiistaan oo qorshe isa dejiyaan saraakiisha heer federaaliga maamul goboleed inay qorshe isa dejiyaan kadib dagaalka meelo badan laga fulilaa 5 meelood waxay soo dejinaysaa culayska saaran Muqdisho inuu magaranaysa yaraado culayska magaalooyinka waaweyn saaran inuu yaraado qaraxyadu inay yaraadaan ayaa meeshaas ayay magaranaysaa ayaa soo degdegaysa kadibna saraakiisha iyo ragga waxa fulinaya al-shabaab laftoodu inay dhumaanaysa galaan oo markaas ay naftoodu baadiyaan marka waxyaaba fara badan ayay sahlaysaa culayska saaran hadda hiiraana in ayaa laga qaado ayay keenaysaa iyo dowladduna si degdeg ah inta roobka uu sandeeyin inay meelo badan ay gacanta ku dhigto markasta xoogga al-shabaab waxay saaraan dagaaladan oo jabhaadka iyo kan oo qaraxyada marka jabhadka ciidamadooda ma aha ciidamada sida masalan ee dawladda oo kalaha meel ugu yaqaana laakiin haddii magaalooyinka waaweyn istraatiijiga lagala wareego oo gaar ahaan gacanta ugu jira shaki waxaan ku jirin in isbeddel uu dhici doono oo deg deg ah taasi waxay u baahan tahay lafteeda istraatiijiyada u baahan tahay kharashay u baahan tahay dowladduna arrintaas way awoodaa iyo atmis haddii ay ku talagalaan wax la awoodo oo la fulin kara weye waayo waxaa lagu dagaalamaya waa small armis ma aha hub waaweyn oo socaalaysa maaha marka waxay u baahan tahay oo keliya in arrimahaas la furo dagaalo kala duwan sida south west sida jubbaland sida hirshabeelle gaar ahaan shabeelaha dhexa oo kale waa muhiim in ma garanaysaa arrimahaas laga fuliyo si markaas guul degdega loo gaaro oo xamaasada hadda ay jirta la sii xoojiyo.
Hiiraan oo kale hadda oo ah meesha dagaalada ugu xooganee ka dhanka al-shabaab ay ka socdaan, si dagaaladaasi guul looga gaaro maxay u baahan yihiin inay helaan?
Talaabada koowaad u baahan yihiin waxaa weeyaan in dagaalka meereka laga furo, taas waa muhiim. Shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose jubbada dhexe ilaa southwest in dagaalada laga furo horta waa muhiim. Midda kale labaad in la kordhiyo taageerada ay dowladdu siinayso in la kordhiyo meelaha ay dagaaladu ka socdaan waa mid kale. Midda kale saddexaad waa in ciidamada ATMIS laftoodu inay dhaqaaqdo haddii aynan dhaqaaqin military ahaanayn ay ku taageerto xagga magaranaysa logistic kale loo baahan yahay inay ku taageertana midaasna waa muhiim. Iyo weliba ay xukuumaddu ay si dhaba u qaadato in ay dagaal ku jirto oo waxa weeyaan fadhiga laga kaco taasna lafteeda waa muhiim weeye. Marka aniga waxaa ii muuqataa in aanan qabaaisha xoogga la saarin boqolkiiba 10 ama 20 haddii qabaaishu ay keenaan xukuumadda laga rabaa in ay hawsheeda qabsato oo ciidamadoodu 20 kama yaro ciidamada daraawiishta maamul gobol kasta ciidamo badan bay haystaan, ATMIS way joogaan, ciidamo aan 70 ka yareen ayaa jooga dalka. Marka awood
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Madaxa hay-adda isku dubaridka gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ian Ridley ayaa sheegay in abaarta ay weli farabacan ku hayso Soomaaliya iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini'aadnimo u baahan yihiin. Wareysi uu siiyey VOA-da ayuu ku sheegay inay astaamaha muujinayaan suurtagalnimada xilli roobaadkan inuusan di'i doonin roob ku filan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluuli ka dhacdo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bay, inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar. Hay-aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan, taasina ay sii murjin karto xaaladda bini'aadminimo ee waddanka. Haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul? Su'aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee isku dubbaridka u qaabilsan Soomaaliya, Ian Ridley.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite, so we have almost 8 million people in need and over 1 million people.
Waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowga bishii Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta, ayuu yidhi, in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldaraystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sanadkii 2020. Waxaan ku jirnaa, ayuu yidhi, bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono. Laakiin marka adeegtid, ayuu yidhi, sida ay wax u socdaan dhowaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldaraysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa, ayuu yidhi, halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul, gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awooday inay isugu geynaynaa, ayuu yidhi, goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba, iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yidhi,
well, to be clear, we're not talking about a famine declaration across the whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
waxa uu yidhi haddii aan kala caddeeyo kama hadlayno in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada haddii aan u hadlana way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan odhan lahaa, ayuu yidhi, dhammaan saadaalihii la sameeyey sannad ilaa sannad iyo barhkii lasoo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da-aan, gargaarka bani-aadminimona la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Ian Ridley waxa kale uu sheegay in dagaalada kasoo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. Tan koowaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo kasoo gaari karto dagaalada, iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo iyo ilaha biyaha. Taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani-aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani-aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaaddu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani-aadminimada caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kastoo ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani-aadminimo. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi, shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan, kaalmadana aan la leexsan. Sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa, ayuu yidhi, hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow dhegeystayaal waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Ugu yaraan 20 ruux ayaa maanta lagu dilay laba qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, halkaas oo uu ka socdo abaabulka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirka caafimaadka Hir Shabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa ka mid ahaa 20 ruux ee lagu dilay qaraxyadii maanta gelgelay magaalada Beledweyne. Goobjoogayaal ayaa u sheegay wariyaha v o a da in qaraxyada loo adeegsaday baabuur lalana beegsaday xarunta Lamagalaay oo fariisin u ah madaxda maamulka Hirshabeelle iyo kuwa gobolka. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, waxaana afhayeenka maleeshiyada kooxda Cabdicasiis Abu Muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. Sidoo kale qarax saddexaad oo xoogan ayaa goor dhoweyd gelgilay isla magaalada Beledweyne. Beledweyne waxay xudun u ahayd abaabulka dadka deegaanka ama ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo gacan ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda kala baxeen qaybaha ay ka haysteen gobolka dariska la'ah si ay uga hortagaan weerar weyn oo ka socda waqooyiga. Ciidamada dowladda taageera iyo kuwa Tigreega ee ay hogaamiso kooxda TPLF ayaa dagaalkooda dib u bilaabay dabayaaqadii bishii Agoost kadib 5 bilood oo xabad joojin ah. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale keenay in ciidamada Eritrea ay ku biiraan iyaga oo taageeraya kuwa federaalka Ethiopia iyo maleeshiyada deegaanka. Mas-uuliyiinta Tigre ayaa goor dambe oo xaddii shalay ahayd sheegay in kasoo saarista ciidamada ee qaybo ka mid ah gobolka Amxaara ee dhaca koonfurta Tigre ay lagama maarmaan u ahayd si looga hortago dagaalada sii xoogeysanaya ee ka socda waqooyiga. Dhegeystayaal, warkeenina waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal, warkaasi waxaad ka dhageysanayseen idaacadda v o a. wasaaradda waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa ku dhawaaqday isbeddel lagu sameeyey goobaha iyo ardada ku geli doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee loogu gudbayo dugsiga sare. Imtixaanka oo ka dhici doona toddobaadka dambe ama dhici doona toddobaadka dambe ayaa waxaa ka qaybgalaya kumanaan arday soomaali ah. Warbixintanna waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata.
Muddo 8 maalmood ayaa ka dhiman xilligii ay geli lahaayeen imtixaankii sanad dugsiyeedkii tagay ee 2014-kii tirsiga taariikhda Ethiopia. Ardayda fasalka 12-aad ee markaasi dhammaystay sanad dugsiyeedkii waxbarashada ee dhammaaday ee sanadkii 2014-kii tirsiga taariikhda Ethiopia waxaana soo dhammaaday dhammaan howlihii diyaar garowga imtixaanka. Haddaba Guuleed Axmed waa wasiir ku xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna warbaahinta faahfaahin ka siiyey qaabka ay ardayda imtixaanka u galayaan sanadkan, isagoo sheegay in sanadkan uu ka duwan yahay qaabka ay u galayaan ardayda imtixaanka marka loo eego sanadadii hore.
Imtixaankii 2014-aadka ee sanad dugsiyeedka 2014 ayaa waxaa la qorsheeyey in lagu qaado jaamacadaha sanadkan qaab ka duwan hadda ka hor wadadii la mari jiray, oo ahayd imtixaanka in lagu qaado dugsiyada ardaydu ay ku dhigan jireen. Guud ahaan deegaankeena waxaa ka jira oo sanadkan ardayda dhiganaysa ay imtixaanka u diyaar garowday 178 dugsi sare. Wasaaradda waxbarashada ee federaalka ayaa waxay qorsheysay in imtixaanka 2014-aadka lagu qaato jaamacadaha heer qaran. Ujeeddada laga lahaana waxay ahayd maadaama hadda ka hor dhibaato badan lagala kulmay qishka iyo xatooyada imtixaanka, in laga hortago ayay ahayd ujeeddada qaabka loo sameeyey. Marka ardayda deegaankeena sanadkan imtixaanka 2014-aadka galaysa waa 7,303 arday, waxayna ku galayaan 4 jaamacadood. 2 jaamacadood oo gudaha deegaankeena ayay ku yaalaan, waa Qabridahar iyo Jigjiga. 2 jaamacado kalena waa Dirdhabe iyo Hawaasa. Jaamacadda Hawaasa waxaa ku galaya ardayda gobolka Daawa ka dhigatay 2014-aadkii. Jaamacadda Sitina waxaa ku galaya, jaamacadda Dirdhaba waxaa ku galaya ardayda gobolka Siti kasoo jeeda. 2 jaamacadood kale ee Qabridahar iyo Jigjigana, tusaale ahaan jaamacadda Jigjiga 4 gobol ayaa ku galay imtixaanka, oo kale ah Qirar, Nabad, Jarar iyo Faafan. Jaamacadda Qabridahar waxaa ku galaya Doolo, Qoraxay, Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan ardayda kasoo jeeda. Si guud imtixaanka 2 xilli baa la kala qaadayaa. Xilliga ugu horeeya oo ardayda social science-ga dhiganaysa waxaa la qaadaya imtixaanka 3 bisha askaram ayuu bilaaban ilaa iyo 2 bisha diqinta ayuu soconaya. Ardayda wareega 2aad natural science-ga imtixaankooda wuxuu bilaabanayaa 8 bisha diqinta wuxuuna dhammaanayaa 11 bisha diqinta.
Wasiir ku-xigeenka ayaa ardayda wareega 1aad ee social science-ka iyo kuwa wareega 2aad ee natural science-ka ugu baaqay inay ku soo xaroodaan jaamacadaha ay ku qaadan doonaan imtixaanka 26-ka bishani, iyadoo uu sheegay in la siin doono macluumaad ku saabsan qaabka imtixaanka loo geliyo iyo weliba siday ula qabsan lahaayeen ardaydani jaamacadda maadaama ay tahay, ayuu yidhi, meel ku cusub ardayda.
Ardayda waxaa looga baahan yahay wareega 1aad ee social science-ga inay kusoo xaroodaan jaamacadaha 26-ka bisha maskaram. 29-ka bisha maskaram waxaa la siin doonaa orientation oo ku saabsan qaabka imtixaanka loo gelayo, laakiin muddo 4 cisho waxaa loo siiyey ardaydu inay jaamacaddii la qabsadaan maadaama ay tahay meel ku cusub oo ay ku xasilaan, niyadda ugu degto oo ay kala bartaan, intaana waqti ay ku diyaar garoobaan ay ka helaan. Si guud markii loo eego tirada ardayda labada wareeg soo kala xaroonaysa deegaankeena, wareega 1aad socialka waa 11,300 gogo, wareega 2aad naturalkana waa 15,900 arday ka badan.
Gabagabadii wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ardayda loogu diyaariyey jaamacadaha goobihii ay degi lahaayeen cuntadii iyo jiifkiiba, dhanka kalena sheegay in xagga transportation-ka ardayda ee keenida goobaha jaamacadaha imtixaanka ku qaadan doonaan ay mas-uuliyadeeda leeyihiin maamulada gobollada iyo degmooyinka.
Ardayda waxaa loo diyaariyey goobihii ay degi lahaayeen, meeshay ka cunteyn lahaayeen, qolalkii imtixaanka ku geli lahaayeen waa la diyaariyey, magacyadoodana jaamacadaha lala wadaagay.
Imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedkii tagay ee 2014-kii tirsiga taariikhda Ethiopia ayaa waxay u fadhiisan doonaan ardayda 30-ka bisha maskaram ee sanadkan 2015-ka tirsiga taariikhda Ethiopia oo ku beegan 10-ka bishan Oktoobar ee sanadka 2022-ka. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa. Waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban 10 qodob, taasoo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbanaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. Waxaana labada dal ay si wada jir ah uga dalbadeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee Saarnayd. Haddaba heshiiskani cusub wax weyn ma ka bedeli karaa xiriirka labada dal? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igla qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abukar, ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha qaranka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Aad baad maadsan tahay Seynab, haddaan su-aasha ka jawaabo, waxa weeye xiriirkan waxaan isleeyahay cusub oo abuurmay waxbuu ka bedeli karaa. Gaar ahaan qodobada lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay iskaashiga labada dowladood, iskaashiga labada shacab ee isku mandiqada ku wada nool, iskaashiga la dagaalanka argagixisada, iskaashiga dhaqaalaha, iyo waxyaalo badan ilaa 10 qodob gaaraya ayaa lagu heshiiyey. Marka haddii ay faragelintii marka laga heshiiyey oo qodobo iskaashi ah oo labada dowladood u dhexeeya uu jiro meeshii, haddii markaas waxa weeye waxaa dhalanaysa saameyntii inay hoos u dhacdo. Waxaana isleeyahay heshiiskani wax badan oo isbeddela ayuu keeni doonaa, waayo waxaan ognahay Dr. Abiy Axmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, waxaa ku furnaa colaado badan baa ku furan, siyaasado badan baa ku furan, dowlado badan oo kasoo horjeeda siyaasadiisa ayaa jira, gaar ahaan gobolka Tigreeg oo dhibku badan uu ka socdo. Marka waxaan isleeyahay isbeddel weyn buu sameyn doonaa oo ku saabsan amniga, mid ku saabsan dhaqaalaha, ku saabsan calaaqaadka iyo labada shacabba uu keenaya, baan isleeyahay saasaan aragtideed qabaa.
Dr. Mukhtar, heshiiskani cusub wax ma ka bedeli karaa xiriirka labada dal?
Seynab walaal, waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka igula jiro. Anigu waxaan qabaa fikir ka duwan, waayo runtii marna ma filayo heshiis kastoo la gaaro inay dhinaca Itoobiya ay ka fulayaan. Dhowr jeer ayaa madaxweynayaal kala duwan heshiisyo gaareen. Tii ugu dambeysa hadda oo farmaajo uu saaxiib aad la ahaa, dhibka jira waxa weeyaan mar alla markaa cudud iyo ciidan iyo tay aad adayasan tahay ayaa lagu tixgelinayaa madax banaanidaada. Waxay ogyihiin Soomaali stil in burbur dhowr iyo 20 sano ay ku jirtay, ciidanka xaggeeda xoogaa ka yara tayeesneen. Aniga waxaan isleeyahay wax walbo heshiis walbo la gaaro Abiy Axmed ama iyo dowladda inay gaaraan ma filayna dhinacaas ay ka shaqeynayso, ilaa iyo inta aan annaga ciidankeena iyo awooddeena iyo xuduudaheena iyo meel walbo aan ka tayeesneyno insha allah. Taana markaan gaarno ayaan iyadoona la tuugeynin heshiiska dhaqangalaya waxa uu wax la saxiixo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Nuur, waa degaysanaysaa Mukhtar waxa uu ku doodaya in heshiiskani uu la mid yahay kuwii hore, wax weyna bedeli karin, adigana wax badan oo isbedel ah ayuu keeni karaa baad leedahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Doktor, aad baad umahadsan tahay. Horta waxa weeyaan isbeddel inuu keenayo waa wax iska muuqata oo aan qarsoonayn. Isbeddelka uu keenayo waxay tahay hadda ilaa xilligii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay ilaa hadda, haddii laga reebo Doktor Abiy Axmed oo xilligii Cali Masaarka madaxweynaha yimid, wax calaaqo oo kale ma jirin, waay xiriir kale ma jirin, kala cabsi baa jirtay, kala faagasho ayaa jirtay, humaag ama waxaa jiray midmadow oo calaaqada labada wadana baa jirtay. Laakiin haddii intii maanta la isu tagay maaragtay qodobo heshiis lagu yahay heedaha UN kana loo gudbiyey maaragtay iyaguna ay heshiiskaas gaareen, heshiisku dee fulin umuu rabaa. Cabsida jirtay waxay ahayd inay Masar soo gasho meesha, in dowladaha kale Doktor Abiy Axmed oo wadamada reer galbeedku ugu badan yihiin inay culays saaraan howlahaas ay ka qaadan. Sideedamana waxaa jirta maanta adduunyadii waxay iska noqotay uun siyaasadda guud ee adduunka ka socota keliya un baa lagu loolamayaa maahane. Marka haddii la heshiiyey, waa heshiis rasmi ah wuxuu noqonayaa oo la shaaciyey oo heedaha UN kana loo diray, wuxuu wuxuu noqonayaa wax rasmiya oo jira oo isbedelna ku keena calaaqada labada wadan. Wuxuu ku keenayaa calaaqa sidoo kale shucuubta ama waxa weeye dareenkii bulshooyinkan ay kala qabeen oo siyaasad ahaan ay kala qabeen. Oo maaragtay waxaa kaloo jirta qodobka ugu weyn oo ah in cunaqabateynta Soomaaliya 30 sano saarnay daga qaado. Wuxuu keenayaa oo kale sidoo kale in ayna dhicin mar walba fargelin toosa ayna imaanin, sababto waxa weeye ciidamada ama Soom bay ku howlgalaan Itoobiya waa joogaan, laakiin sidii 2007 oo kale iyagoo tiro badan oo qarqiya maamul goboleedyada waxaan heshiis lagu ahayn inayna sameyn karin. Oo hadda ayaan dhexdeerahayd way jirtay maamul goboleedyada inay wufud ciidano oo ka socda ciidamada Itoobiya ay tageen, laakiin waxaas haddii intii laga heshiiyo maanta saameyn rasmi aba yeelanaysaa wey, macnaha waxaan lagu wada tashanin oo laiska kaashanin ma ku dhaqaaqayaan, saasaan isleh uu saameyn ugu yeelanaya heshiiska.
Heshiiska Soomaaliya baahi weyn ayay u qabtay buu leeyahay Nuur, Itoobiyana sidoo kale maadaama horay faragelin badan ay u jirtay dalka ama Soomaaliya ay marar kala duwan soo galeen ciidamo amaba faragelin siyaasadeed jirtay. Adiga taasi muhiimada gaar ah inay u leedahay Soomaaliya oo wax badan ay meesha ka saareyso ma u aragtaa Dr. Mukhtar?
Walaal Nuur, aniga arrinkaas ma qabo, waayo waxaa jiro wax soo jireen runtii Itoobiya iyo Soomaaliya taariikhdeeda mid hadda laga sheekeynayo maaha, boqolaal sano waxa dhexmaray oo la ogyahay oo runtii oo rikoorka jira ayaa jiro. Wax kasta la isku sheegay iyadoo intaa laga fiicnaa ayaa weligeedna Soomaaliya Itoobiya heshiis wax la heshiisan jirin, laakiin bulshada iyo shacabka runtii way isdhexgalayeen, way jirtaa runtii wax isdhexmaraya. Ani waxaan isleeyahay midda keliya xal imaanayo waxay tahay Soomaaliya oo cududeeda iyo awooddeeda iyo ciidankeeda iyo xuduudyaheeda iyo waxeeda iyadoona meel kasoo bixin wax heshiis oo dhaqangalayaan jira. Cabdullaahi Yuusuf oo saaxiib ay lahaayeen oo sidaad ogeeda isku ahaayeen ayaa naqan ayaa heshiiskiisa shaqeynin. Ninkii farmaajo ahaa oo aad waxaad ogeed oo lees dhexmaray ayaa heshiiska shaqeynaynin. Xasan iska bedel xasan mabda' leh weeye oo doonayo in dalka iyo dadka iyo xuduudahaba adkeeyo. Ani waxaan is leeyahay inaan ku dadaalnaan xoog ka saarno ciidankeena iyo Soomaalinimadeena iyo cududeena aan tayeena, kadib iyadoona aan la tuugin ayay wax walba dhaqangalayaan, laakiin afka wax u qabo waxbana u qaban weeye. Ani marna ma filayo Itoobiya Soomaaliya in runtii oo faragelintii inay ka joojinayso.
Haye Nuur,
aad baad maadsantahay. Horta xeraalixiyeenka waxaan leeyahay, horta marka koowaad Itoobiya markii laga hadlayo ama Soomaaliya faragelintoodu ma aha mid hadda saas u weyn ma aha. Laakiin waxa ugu horeysa oo Dr. Abiy Axmed uu ka baqayo waxa weeyaan siyaasad ahaan markii AU-da markii shirar sanadla aba yeeshaan, shirka ugu soo horreeya oo kale markii la isugu yimaado in maaragtay Soomaaliya ay kala safato maaragtay dowladaha kale UN-ka, taasi kaliya ka baqaysa oo ku siyaasad noqon weydo. Laakiin heshiiskan waxyaalaha uu tarayo Soomaaliya waxaa ka mid ah Soomaaliya awalba de awood ciidan oo awal Itoobiya faragelisa maynahay, laakiin waxaynu wax ku faragelin karno waa siyaasad wey. Siyaasadaas marka aynu ku faragelinayno oo UN-ka heedaha UN-ka ama heedaha kale oo maaragtay AU-da African Union-ka heedahaas ina siyaasad ahaan aynu la safanno oo Itoobiya siyaasadeeda aynu ka safanno, taasun bay Itoobiya ka cararisay. In iyaguna saameyntay nagu yeelanayaan waxa weeyaan inay maamul goboleedyada iyo ama ciidamo xooga ay ku soo galaan, waynu ku soo geli karaan ilaa ciidamo u dhisan iyagu ciidamo dhisan bay leeyihiin wey. Marka waxaan isleeyahay wixii soo jireen hadda waa laga gudbay, waxa weeye Itoobiyadii hore ma jirto, Soomaaliyadii horena ma jirto, Soomaali dimuqraadiya jirta, Soomaali dowladnimo hadda u bisil baa jirta. Iska dhaaf waxa kale xukuumadii Abi Axmed iyo Tiko Risi isku mid maanta ma aha wey. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo isku siyaasad ma aha, oo mid walba siyaasad gooni u wataa, ajendayaal gooni u wataa, oo African Union ku wajahayo, oo heedaha caalamiga ku wajahayo, oo waddankeena gudihiisa iyo Soomaaliya gudaheeda ku wajahayo. Marka waxa is leeyahay heshiiskan Soomaaliyana xal buu noqonaya, Itoobiyana xal buu noqonaya. Madmadowgii la xiriirka labada wadan iyo labada shacabna daawo u keenaya waan isleeyahay. Marka saasaan isleeyahay anigu xal buu noqonaya.
Dr. Mukhtar, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay, si loo dhaqangeliyo guud ahaan qodobada heshiiska, maxaa la gudbeen labada wadan?
Seeni walaale iyo Sheekh Nuur waa idin salaamayaa. Mar kale anigu waxaan qabaa Soomaaliya iyo Itoobiya ilaah baa meel nagu wada abuuray oo deris naga wada dhigay. Marnaba aan runtii waxaalba aan isku qabna aan kala tegeynin, laakiin waxaa maxaa xal noo awiye mida xigto, sababto hadaad fiirisid taariikhda Soomaaliya, dhalinyarada cusub Soomaaliya iyo jiinka cusub waxba lama socdaan Ethiopia, Ethiopiana sidooda wax walbo dhan wadankooda uu yaalaa, taariikhdooda historigooda wax ka halaaba ma jiro, wuxuu dhan meel isugu yaalaa. Laakiin haddii annaga oo cadaalad imaan karta keliya waxay noqonaysaa Soomaaliya xuduudeeda u xiran awooddeeda iska leh, dirs wanaagna annaga wax nooga wanaagsan ma jiro. Isdeena ron iday marama noqonayso, waxaan kula raadino waxa weyan baadida ninba maqan oo kula daydaya inaad helin aana doonaynin. Dhibaatadan soo qabsatay dhowr 20 sano oo way noo cadahay waxaan haystay iyo cid ka shaqeynaysa. Laakiin xalu maxay tahay weeye? Xalu waxay tahay aan wada raadino midda ah, aan raadiyo maaha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud runtii aad buu u dadaalayaa, runtii waxa uu ka shaqeynayana waxaan rajeynaynaa in qor isku dhiib uu sii socon doono, Soomaaliyana runtii ay ka bixi doonto dhibaatada oo runtii soo noqotay.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo umahadsan tahay Seynab Abuukar oon la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. markana xubintii faaqidada ciyaaraha ee toddobaadka waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaabay inay kaga yimaada magaalada Muqdisho. barnaamijka faaqidaada galabta waxaa igala qayb galaya Baa-ise Maxamuud Cusmaan Nafyar, Axmed Nuur Cusmaan Screenshot, Saciid Madaale iyo Cabdiraxmaan Maxamed Barre Gisdir. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. su-aasha ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa Baa-ise, horyaalka premier leaga ayaanu ku hormarinaa anagu seri aad iyo liga aadi doona, maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii haddaan ku bilowna Arsenal iyo Tottenham?
wallaahi horta gamekii Arsenal iyo Tottenham game weyn ahay, inkastoo oo yacni iska cadeed inay badin doonto maxaalaha oo loo maleynayo sheeg Arsenal, haddana yacni gamekaas inkastoo uu saameyn lahay saameyntiisana saas uma sii weynin oo xoogaa haddii si loo fiiriyna waxaa yacni oo mar walba la qiyaasaya Arsenal maadaama ay tahay dad ee hogaanka haya.
Axmed Cusmaan Screenshot, derbi Manchester ayaa la ciyaaray, bal wixii ka dhacay garoonka Etihad ka waran?
Natiijada oo taariikh ah ay gaaray gool weyn ayaa soo hiyeen Man City, waan la filayay inay ka wadbadiyeen kooxda macalla Pep Guardiola, inay ka wadbadiyeen macalla Ten Hag. Natiijada kaliya ayaa farqi weyn keentay, oo meesha farqiga waxa sameeyay waxay ahayd Erling Haaland oo ah goal machine oo inaba dhulka la dhigi karno aad u xoog badan, wuxuuna haystaa niman tayo badan oo sida De Bruyne iyo Foden. Marka gool weyn oo taariikh ah ay ka gaareen United waqti fog ahayd, maantana taariikhda seen soo xusuusay. Marka wax weyn oo isbeddel weyn ayaa ku dhacay Man United, sakasto oo adag tahay marnaba kuma adkayn karto Man City. Man City tayahan aad ugu sareysa, ciyaartu ahaan aad ugu sareysa, laakiin haddii ka jajaban tahay, haddii kusoo horbaxdo sida Liverpool iyo Arsenal,
bal ka waran qaab ciyaartii liitay ee Manchester United ee soo bandhigtay.
Runtii ciyaartu wuxuu ku ciyaaray Casemiro inuu keenal inuu kusoo bilaabaan rabay, Rashford inuu hore ka saaraan rabo maadaama uu galab iska ahaa. marka waxaan dhihi lahaa waa la iska badiyaa ceebmaha Jarmalka Brazil iyadoo gurigeeda joogta dawo dhibtay, Real Madrid baa Barcelona 5 euro dhibtay, 6-3 farqa u dhexeeya waa 3 gool. waxaan rajaynayaa tababaraha inuu tan 10 ka barto oo shaxayna wax ka bedelo. tusaale ahaan qaybta dambe waxaa la rabaa maadaama inuu qalin yahay oo arkay inuu difaac galaal rabo suu farqay goolasha iska yaray.
Gisdiro kugu soo noqonaa, balka waran waxaadii laga soo calaamadeeyey kulamadii nin Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man United, Man City ugu dambeysay?
Waa maasan tahay. horta kulamada isbuucan waxay ahaayeen kulamo loo soo nastay oo markii laga soo laabtay xulalka aad looga dhursugayay Arsenal oo hoggaanka haysa, iyo Manchester City iyo Tottenham oo ahaa kooxaha ambintika weli ku socday. marka Arsenal wuxuu ahaa kulan la wada sugayay, kulan la islahaa, waa London derby, waa kulanka lagu tijaabinayo kadib guuldarradii Manchester United ee kasoo gaartay. marka Arsenal Arsenal wili hoggaanka haysa tan iyo markii horyaalku bilaawday wili waa la qaban la yahay waxa lamida kooxda la yiraado Manchester City oo wili aan laga adkaan oo Manchester United siday doonto ka yeelatay Haaland iyo Foden oo bandhig cajiib ah qaatay labadaas kooxood wili waxay u muuqdaan labada kooxood ee horyaalka ku tartamaya marka laga soo tago labadaas kooxood waxa jira kooxa waaweyn sida Liverpool oo ciyaartay oo iyadu bandhig liita wili si wadata oo aad arkaysay in 3 gool iyo 3 gool la galay ninkii Arnold ahaayo aad loo dhaleeceeyay marka isku soo horyaalka marka aad fiiriso formkan iyo isbuucan la ciyaaray waxa uu muuqday in wili labada kooxood ee Manchester City iyo Arsenal ay yihiin labada kooxood ee kaliya horyaalka ku tartamaya inkastoo Tottenham aan lagu qiimeyn karin kaliya kulankii laga adkaaday haddana marka aad fiiriso waxa iyo bandhigga isbuucula ay kooxu sameeyaan waxa la rajaynayaa in markan Arsenal ay tahay Manchester City kooxda kaliya ee ku adkeynaysa
waa tahay faa'iiso kooxa badan ayaa ciyaaray horyaalka meel xiisa la iyo maraya kooxda isleedahay way ku guuleysan kartaa horyaalka xiisaha badan ee Premier League
waa mahadsan tahay sanadkan horta horyaalka aad u adag yahay kooxii laga filayay shalay inay qaadaan maanta Manchester City ayaa xoogaa oo mar walba ii darto madiga tacitaas u saaran tahay Liverpool galab galab ay iskana khatay waxaan u maleynayaa inay maana iyagana u darsadeen laakiin si hadii loo fiiriyo markan tartanka inuu u dhaxeeyo u maleynayaa Arsenal iyo Manchester City taa qiyaas aan waqti la qiyaas kar lama joogo
madale horyaalka La Liga Barcelona ayaa badasay habeenka hal ahaay waxa laga bartay horyaalka Spain
marka loo eego Barcelona sanadkan waxay u muuqataa in ay tahay koox ku guuleysan karto horyaalka inkastoo Real Madrid ay wali muujinayso in ay difaacan karto horyaalka haddana Barcelona dhinaceeda dhulka ligi la yahay haddana goolasha laga dhalina way yar yihiin waxay wataan Robert Lewandowski garbuhu waa Usman iyo Rafinha qadkii dhexe Pedri iyo Gavi sidee doonta ka yeelanayaan maba loo baahna difaac iyo dhaawac iyo waxa marka Barcelona waxay u muuqataa ku guuleystayaasha horyaalka marka loo fiiriyo awoodda ay soo bandhigayaan inkastoo aan meesha laga saari karin Real Madrid oo iyadu wili ah kooxda kaliya ee shan horyaal ee ugu waaweyn Yurub boqolkiiba boqol adkaatay kulamada ay ciyaartay marka waxa la dhigi karaa horyaalkaasi wuxuu noqon karaa mid mara labadaas garoon Camp Nou iyo Santiago Bernabeu
aad baad umaysantii dhammaan tiimka kuwaas waxay ahaayeen Faisal Maxamed Cusmaan Nafir Ahmed Nuur Cusmaan screenshot Saciid Madale iyo Cabdiraxmaan Maxamed Barre Gisdir
aad ayuu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir iyo wararkii ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay markana kaalmihii heesaha iyo cawaala aadan
Heestaasi cawaala aadan ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo